16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Pozitivan značaj Srpske pravoslavne crkve je u tome što se isključivo bavi stvarima koje su misija Svete crkve, ocijenio predsjednik Dodik nakon današnje posjete episkopu Banjalučkom Jefremu u sjedištu Banjalučke eparhije.
Povodom vaskršnjih praznika 230 korisnika narodne kuhinje u Bijeljini dobilo vaskršnje pakete.
Nakon ubistva 5 lica makedonske nacionalnosti, stanje u bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji i dalje u znaku mogućih međunacionalnih sukoba.
Radnik i Sloga igraju derbi utakmicu prvog kola fudbalske lige Republike Srpske.
Vrijeme danas pretežno oblačno, s kišom mjestimično.
Poruku mira povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Vaskrsa danas su uputili njegovo pravosveštenstvo vladika Banjalučki Jefrem i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik su svim pravoslavnim vjernicima čestitali najveći hrišćanski praznik Vaskrs. Opširnije Predrag Vulin.
Vaskrs, praznik nad praznicima, unosi optimizam u život svakog čovjeka, naroda i čovječanstva, rekao je nakon sastanka sa predsjednikom Republike Srpske njegovo pravosveštenstvo vladika Banjalučki Jefrem.
Praznik koji govore da je Bog tako zavolio svijet, da je sina svog jedinorodnog dao, da svaki koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni. Žrtvavo je, dakle, svoga sina radi čovjeka, radi nas ljudi, radi našega spasenja. Ja zahvaljujem gospodinu predsjedniku koji je došao upravo povodom ovog velikog praznika da čestita praznik, a evo odavde upućujemo i pozdravi čestitke našem narodu i u eparhiji Banja Lučkoj, ali i u cijeloj Republici Srpskoj.
Uloga crkve je veoma značajna za društveni razvoj. Pravoslavna crkva u Republici Srpskoj orijentisana je isključivo na bavljenje misije Svete crkve, istakao je predsjednik Srpske Milorad Dodik.
I ovo je bila prilika da u ime Republike Srpske, koje predstavljam, zahvalim se Srpskoj pravoslavnoj crkvi, vladici Jefremu na svemu što je činio zajedno sa svojim sveštenstvom da ojača ulogu i značaj naše crkve na ovim prostorima. Pravoslavna crkva ovdje u Republici Srpskoj apsolutno je afirmisala svoju ulogu razvijanja vjerskih aktivnosti i bez obzira na neke druge pojave gdje vidimo da se neke druge vjerske zajednice bave i političkim stvarima, ovdje se zadržalo i zato je dignitet i značaj Srpske pravoslavne crkve daleko veći.
Predsjednik Srpske uputio je čestitku svim vjernicima koji sutra proslavljaju Vaskrs.
Ovo je vlasništvo svih ljudi koji vjeruju Hrista. Želim da im poželim sreću, porodičnu, ličnu. Svim vjerujućim Srbima širom svijeta upućujem najbolje čestitke za ovaj praznik. Ljudima druge vjeroispovijesti želim mir, stabilnost, sreću u njihovim životima. Želim da se poštuju i da vjeruju u stabilnost i mir na ovom prostoru. Republika Srpska, dakle, slavi sutra Vaskrs i u tom pogledu želim da uputim poruke mira svim ljudima koji žive na ovim prostorima, a svim Srbima da još jednom čestitam i da kažem Hristos Vaskrs.
Sudbina supružnika Nebojše i Dragane Rajkovića Pala, koji su sa 4 kćerkice i žive na ivici teškog siromaštva, iako su oboje fakultetski obrazovani, izazvala je pažnju predsjednika Srpske Milorada Dodika, koji je obećao da će im u najkraćem roku obezbijediti zaposlenje i dodijeliti im kao jednokratnu pomoć 2000 maraka. Zbog teške materijalne situacije i nemogućnosti da prehrane djecu, porodica Rajković bila je prinuđena da proda čak i osnovne stvari iz svoje kuće. S Nebojšom Rajkovićem razgovarala Nevena Stanković.
Nakon objavljenog novinarskog teksta o vama i vašoj porodici, gospodine Rajkoviću, predsjednik Srpske je odlučio da vam nakon praznika pruži pomoć. Šta za vas to predstavlja i kome ste se do sad sve obraćali za pomoć?
Obraćamo se raznim aktivnim političarima na stranama, funkcionerima, Svi su davali obećanja, međutim niko nije predvidio nikakve konkretne korake kako bi riješio moj problem. Onda sam riješio da se obratim presu i na taj način iznesem u javnost. Reakcija gospodina predsjednika Milorada Dodika je savršena, svaka mu čas, ja sam zadovoljan. Stvarno je pokazalo da, pored toga što je dobar i veliki predsjednik, da je veliki čovjek i ima osjećaja za ovaj običan svijet i za obične ljude, pogotovo ove socijalne slučajeve kao što sam ja, na primjer, štećanje porodice, tako da.
Da li ste očekivali pomoć predsjednika Srpske i šta vam je konkretno obećao predsjednik?
Osjećao vam je zaposlenje, za jedno sigurno, a najvjerovatnije za oboje. A slučio sam potajno da bi mogla dobiti taj poziv, ali nisam bio siguran baš da će to biti, da će se tolika prašina dići. Stvarno mi je iznenadilo i prijatno sam iznenađen i zadovoljan, šta više. Stvarno sam zadovoljan.
Gospodine Rajkoviću, hvala vam mnogo na razgovoru.
Može.
Oko 230 korisnika Narodne kuhinje u Bijeljini dobilo je vaskršnje pakete koje je obezbijedila opštinska uprava. Socijalno najugroženijim u Semberi pomoglo je i kolo srpskih sestara Pokrov Presvete Bogorodice sa Ledinaca, zabilježila Slađana Radovanović.
Stjepan Bešlić živi sam bez porodice i bližih srodnika. Jedino primanje mu je socijalni dodatak. Svaka pomoć mu je dragocjena.
Dobijam ranu sve, dobijam gravak, ručak i... Ne sam živim, ne imam nikom.
Pomoć je dobila i Suada Imširović. Ona i djeca se već 5 godina hrane u Narodnoj kuhinji.
Nemam uslova, nikakvi otac Kante i tako, nas ima 7, ona su podržaju, ja i dvoje djece, ugroženi smo baš jako. Puno nam znači, da nema ono, mi ne znam od čega bi živjeli. Dolazim sa svojom djecom i dižem tu hranu, kad nemam te hrane, ne znam šta bi radila. Od psa Kante živimo i tako.
Distribucija hrane vršena je na 5 punktova, 3 u Bijeljini i 2 u Janji. Za rad Narodne kuhinje godišnje se iz budžeta izdvaja oko 100.000 maraka, rekao je i načelnik Bijeljinske opštine Mićo Mićić. Vaskršnje pakete za najugroženijih 30 porodica obezbijedilo je i kolo srpskih sestara Pokrova Presvete Bogorodice mjesne zajednice Ledinci. Ljepojka Trakilović sa suprugom i 3 djece obradovala se pomoći koja će uljepšati vaskršnje praznike.
Primam dječi i dok platimo struju, vodu, ne ostane ništa. Muž slabo radi, koga zovni tad i odi. Što god danas u nam je mnogo.
Predsjednica kola srpskih sestara Ledinci Slavica Đuka kaže da se broj socijalno ugroženih korisnika nažalost povećava iz godine u godinu.
Najnižeg socijalne kategorije, vjerujte mi, to su bolesni ljudi, porodice poginulih boraca, majke koje žive same ili žive sa bolesnom djecom, samohrane majke, zaista jedna teška situacija gdje mu i litar ulja i ovaj kilo brašna znači, vjerujte, obraduje im. To su porodice koje se raduju.
Prema podacima Centra za socijalni rad, oko 300 porodica u Bijeljini prima socijalnu pomoć. Onih kojima je pomoć neophodna mnogo i više. Ali s obzirom da se iz budžeta opštine Bijeljina za radove ustanove izdvaja oko 2,2 miliona maraka, pomoć se obezbjeđuje samo za najugroženije.
Svaki Vaskrs pa i ovogodišnji budi veoma pozitivna osjećanja i posebnu radost. To su prije svega ona pozitivna hrišćanska osjećanja, osjećanja čovjeka koji se raduje konačnoj pobjedi i dobra nad zlom, rekao je episkop Bihačko-Petrovački Hrizostom.
U vaskršnjoj poruci vjernicima vladika Hrizostom kaže da ne treba da se divimo samo drugima, već da sami učinimo nešto kako bismo postali dio te djece vaskrsenja, tog vaskršnjeg naroda koji živi i raduje se Hristu vaskrslome. Za Hristovu radost uvijek je vrijeme i uvijek su prilike. Promijenimo sebe pa ćemo promijeniti prilike, poručuje vladika Hrizostom.
Njegovo pravosveštenstvo episkop Zvoričko-Tuzlanski Vasilije služio je danas na Veliku subotu liturgiju u hramu svetog velikomučenika Pantelejmona u Bijeljini i prenio vjernicima poruku iz svetog pisma da praštaju jedni drugima grijehe.
Vladika Vasilije je istakao da je Vaskrs prilika da ljudi pred Hristovim grobom preispitaju sebe i svoju savjest, da vide koliko i kako griješe mislima, riječima i djelima. Episkop Zvorničko-Tuzlanski služit će na Vaskrsu 5 časova vaskršnje jutrenje u sabornom spomen hramu rođenja Presvete Bogorodice u Bijeljini na Ledincima.
Na Veliku subotu situacija na Kosovu i Metohiji je mirna, tokom noći i danas nije bilo incidenata, kažu u kosovskoj policiji.
Policija će ostati u povećanom broju na svim prilaznim putevima srpskim sredinama u blizini manastira i crkava. Uz kosovsku policiju primjetno je veće prisustvo timova za vezu KFOR-a. Episkop Raško-Prizrenski Teodosije služio je jutarnju liturgiju u Visokim Dečanima, a večeras u ponoć služit će vaskršnje jutrenje u manastiru Gračanica.
Više hiljada pravoslavnih vjernika okupilo se danas oko crkve Svetog groba u Jerusalimu, gdje će po tradiciji biti zapaljen sveti oganj, plamen koji se u Hristovoj grobnici pali u oči Vaskrsa.
Sveti plamen pali se svake velike subote kada patrijarh Jerusalimski uđe u kriptu sa 33 svijeće koje simbolizuju broj godina Hristovog života. Vjeruje se da je božanski plamen čudo i da se svijeće tokom molitve pale same od sebe. Patrijarh zatim pronosi plamen kroz masu vjernika koji njime pale svoje svijeće, a potom se plamen posebnim letovima aviona prenosi u druge krajeve svijeta.
I dok pravoslavni vjernici čekaju najradosniji praznik Vaskrs, Islamska zajednica čeka izbore. Sjednica Sabora Islamske zajednice u BiH počela je jutros u Sarajevu iza zatvorenih vrata. Na dnevnom redu sjednice su prijedlog amandmana na Ustav Islamske zajednice BiH i inicijative za odluku o raspisivanju izbora za Rejsul Ulemu koji su uputili Mostarsko, Zeničko, Tuzlansko, Sarajevsko i Travničko muftistvo. Iako su se novinari prije početka sjednice okupili i tražili izjave od sabornika, niko nije želio da se obrati javnosti. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Sjednica Sabora izazvala je veliku pažnju javnosti zbog dva pitanja o kojima će se Sabor izjasniti. U svakom slučaju, na prvom mjestu su amandmani na Ustav koji definišu novi način izbora prvog čovjeka Islamske zajednice, odnosno Rejsa. Prema tvrdnjama dobro obaviještenih krugova bliskih Islamskoj zajednici, obezbjeđena je neophodna većina da amandmani budu usvojeni. Najvažniji amandman ne ide u prilog sadašnjem Rejsu Mustafi Ceriću, koji navršava 60 godina života, a to je upravo starosna granica za izbor budućeg Rejsa. Također, kandidati ne mogu biti mlađi od 45 godina. U javnosti se već duže vremena pominju dva imena kao najozbiljniji kandidati da zamijene Mustafu Cerića. Glavnom mufti u Srbiji Muameru Zukorliću mnogi daju prednost prilikom glasanja u odnosu na muftiju Tuzlanskog Huseina Kavazovića. Nije nevažno istaći da Zukorlića podržava turska i sadrački lobi u Sarajevu, dok muftiju Tuzlanskog Kavazovića podržavaju neki mediji u Sarajevu i propagiraju njegovo programsko načelo autonomnosti islamske zajednice. Svakako, prilikom izbora Rejsa ne treba zanemariti utjecaj političkih partija, prije svih stranke Demokratske akcije. Prema ranijim najavama, odmah nakon usvajanja amandmana na Ustav Islamske zajednice, počeće proces kandidovanja i izbor duhovnog vođe Bošnjaka.
U nastavku dnevnika.
Bosna i Hercegovina nikada neće naći svoj način egzistiranja jer o njoj odlučuju stranci, ocijenio predsjednik Dodik.
Europski komesar za proširenje Europske unije Štefan File najavio. Poslije izbora će Beogradu i Prištini objasniti šta su potpisali u Briselu.
Srbi iz Hrvatske na meti novih demokratskih hrvatskih vlasti stižu računi za obnovu u ratu uništenih kuća.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da BiH nikada neće naći svoj način egzistiranja jer ono je nikada nisu odlučivali ljudi koji tu žive nego stranci prema kojima je podaništvo ogromno.
Dodik je za današnji Blic istakao da je BiH veliki teret za Republiku Srpsku jer mnogo košta, a Srpska ništa ne dobija za uzvrat osim problema. Predsjednik Srpske je ponovio da Republika Srpska neće priznati nezavisnost Kosova, koje je izvor dugoročne nestabilnosti na Balkanu, te naveo da postoje pritisci, posebno od političkog Sarajeva, da BiH prizna Kosovo, ali da se to neće desiti jer je Srpska nezaobilazan faktor u Bosni i Hercegovini i njeni predstavnici u zajedničkim organima neće dozvoliti da to pitanje uopšte bude razmatrano.
Europski komesar za proširenje Štefan File izjavio je da su male šanse da BiH do kraja godine dobije status kandidata za Uniju, ali je to moguće tokom naredne godine. File je podsjetio da je uslov dosljedna primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, usvajanje zakona o državnoj pomoći i uspostavljanje tijela za državnu pomoć na nivou BiH, što je nedavno učinjeno, kao i uvjerljivi napori da se riješi slučaj Sejdić i Finci.
File je najavio da će odmah posle izbora u Srbiji podsjetiti i Beograd i Prištinu šta je tačno u dijalogu dogovoreno, a ne da svaka strana tumači na svoj način. Prema njegovim riječima, na pregovorima u Briselu nije definisano da li zajednica o regionalnom predstavljanju Kosova podrazumijeva da ona mora biti istaknuta na panelu ispred delegacije Prištine ili u zvaničnim dokumentima određenog skupa. On je ponovio da normalizacija odnosa Beograda i Prištine ostaje politički uslov za nastavak evrointegracije Srbije, kao i da je to proces koji može trajati više godina.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Svečanom sjednicom Skupštine opštine Šamac, na kojoj su uručena priznanja zaslužnim pojedincima i ustanovama, danas je obilježen dan opštine, 15. april.
Najviše opštinsko priznanje Povelja pripalo je Boračkoj organizaciji Šamac za zasluge i rezultate u oblasti društvenog i humanitarnog rada, pružanje pomoći boračkoj kategoriji stanovništva i njegovanju tradicije oslobodilačkih ratova srpskog naroda. Nakon svečane sjednice na centralnom spomeniku na gradskom trgu služen je parasto za poginule borce u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Na Ozrenu je danas u organizaciji Ravnogorskog pokreta otadžbine Srpske i Srpskog kulturnog kluba Republike Srpske obilježeno 69 godina od bitke na vrhu Kraljica. Tim povodom služen je parastos i prislužene svijeće upomen na poginule borce u Drugom svjetskom i odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Ozrenski publicista Milenko Maksimović, autor knjige Sinovi Ozrena, podsjetio je da su u bitci na Kraljici Nijemci i Ustaše doživjeli težak poraz od ozrenskog četničkog odreda koji se sa 2000 boraca suprotstavio 20 puta jačem neprijatelju. Prema njegovim riječima, bitka na Kraljici, koja je trajala od 1. do 15. aprila 1943. godine, bila jedna od najvećih koja je na Ozrenu vođena tokom Drugog svjetskog rata.
I bez popisa stanovništva u BiH koji će se održati naredne godine, sasvim je jasno da je Federacija BiH etnički očišćena od Srba kao konstitutivnog naroda. Od nekadašnjih više stotina hiljada srpskih žitelja u tom entitetu, danas ih je svega nekoliko desetina hiljada. Što je sve utjecalo da Srbi u Federaciji postanu nacionalna manjina bez svog stvarnog biračkog tijela? Pripremio Radan Škipina.
Iz različitih izvora moguće je dobiti potvrdu da su Srbi nakon ratne 1992. godine u Federaciji BiH postali nacionalna manjina, pa i manje od toga. Ne treba nam popis stanovništva da bi dokazali tu činjenicu, ističe Slaviša Mihajlović, delegat u Domu naroda parlamenta Federacije BiH.
Srbi su zaista svedeni na nacionalnu manjinu u Federaciji. To je, da kažem, tabu tema koja je napokon razbijena i mislim da će to i popis stanovništva koji slijedi da će to pokazati. Od nekada 400.000 Srba koji su živjeli u Federaciji prije rata, znači sada ih svega po mojoj procjeni i mom saznanju, to se svelo na neki 20 do 30.000 Srba u kompletnoj Federaciji. Najviše Srba živi u srpskim opštinama u kantonu 10, to je Drvar, Grahov i Glamoč, oko nekih 12.000 svega. 1.200 Srba živi u kantonu 1, znači u Bihaćkoj regiji i Petrovačkoj. Nešto malo Srba je dole oko Mostara i nekih par hiljada ima Srba u Sarajevu.
Otežan povratak Srba na njihova predratna imanja i imovinu na teritoriji Federacije BiH, maltretiranje, razlozi su koji su uticali na iskorjenjivanje srpskog življa. Ono se nastavlja perfidnom taktikom finansijsko-administrativnih pritisaka na preostalo, uglavnom staračko srpsko stanovništvo, naglašava Mihajlović. Zaključuje da je sve to uticalo da se izgube mehanizmi borbe za ustavna i ljudska prava, čime su Srbi ostali bez svog biračkog tijela i stvarnih legitimnih predstavnika u institucijama vlasti Federacije BiH.
Klub Srba je potpuno izbrisan i ne postoji kada je reč o branjenju srpskih interesa i vitalnog nacionalnog interesa. Otkako postoji Dom naroda u Federaciji, klub Srba nikada nije potegao pitanje vitalnog nacionalnog interesa i po mojoj procjeni kako stvari stoje neće ga ni potegnuti.
Prodajući se za funkcionerske plate stranaka iz Federacije BiH i sarajevske političke mašinerije, nominalni predstavnici Srba u federalnom parlamentu, vladi i nižim nivoima vlasti odrekli su se svog porijekla i odbrane interesa naroda kome pripadaju, konstatuje delegat SNSD-a u federalnom parlamentu Slaviša Mihajlović. Sve ove konstatacije potvrđuje i sekretar Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Drago Kovač, koji kaže da će se mnogi zastidjati poslije popisa stanovništva, jer će biti utvrđeno da Srbi u Federaciji BiH nisu ni na nivou nacionalne manjine.
Na međunarodnom graničnom prelazu Donja Gradina Jasenovac, koji je od 15. marta otvoren osim za putnički i za robni transport, dozvoljen je jedino promet robe bez inspekcijskog nadzora. Imajući u vidu da je ovaj prelaz od velikog značaja za privredu Podkozarske regije, za odobravanje transporta svih vrsta roba neophodna je njegova prekategorizacija iz druge u prvu kategoriju. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ističu da je to političko pitanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Opširnije Gordana Vila.
Za podkozarsku privredu blizina graničnog prelaza Donja Gradina Jasenovac od neprocjenjivog je značaja, ističe direktor preduzeća Agroflora Zoran Subotić. Ovo preduzeće je jedan od najvećih dubičkih izvoznika.
Skraćujemo taj neki put za neke 80 km. S tim da mi imamo status ovlaštenog izvoznika i ovih dana očekujemo da će jedan dio roba moći ići preko tog prelaza.
Otkako je ovaj prelaz otvoren za transport robe bez inspekcijskog nadzora, više je i saobraćaja, kaže komandir granične policije na prelazu Gradiška Branko Marin.
Pošto je od 15.3. pušten međunarodni granični prelaz za promet teretnih motornih vozila, mi smo evidentirali prelazak 264 teretna motorna vozila.
Da bi akcizna i roba koja mora imati veterinarski i fitosanitarni nadzor mogla da se izvozi, potrebna je prekategorizacija, ističe portparol Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ratko Kovačević.
Takvu odluku donosi ispred Bosne i Hercegovine, naravno, Savjet ministara na predlog Komisije za integrisano upravljanje granicom, a ispred Republike Hrvatske to donosi Vlada Republike Hrvatske.
Hrvatska čeka na ulazak u Evropsku uniju, kada će sve biti mnogo jasnije, kaže generalna konzulica Hrvatske u Bosni i Hercegovini Dunja Jelak.
U budućnosti taj režim će biti onakav kako već je dogovoreno s Evropskom unijom, znači ti proizvodi životinjskog i biljnog podrijetla, oni će ići na Gradišku, na granični prelaz Gradiška.
Za sada je poznato da će dva granična prelaza, Gradiška i Bijača, biti osposobljeni za prevoz proizvoda na tržište Evropske unije. Trebalo bi da budu opremljeni do 1. januara naredne godine. Potrebe izvoznika, međutim, daleko su veće.
17-godišnji M.T. iz Kozarca, učenik poljoprivredne škole u Prijedoru, u svojoj sobi je spravljao bombe i eksplozive, a policija našla i šokantne nacrte za postavljanje bombe ispod automobila, kao i skice dva do sada nepoznata tržna centra.
Naime, ovaj tinejdžer uhapšen je u četvrtak nakon što je u školu donio metak, bombu i eksploziv koji je sam napravio. Preneraženi učenici odmah su pozvali policiju koja ga je uhapsila i ubrzo nakon toga i pretresla njegovu kuću. Ono što su zatekli u sobi ovog tinejdžera, kako saznaju nezavisne, šokiralo je policajce jer su pronašli materijal skice i nacrte dostojne jednog teroriste.
Za nepuna tri mjeseca od početka kampanje Fonda PIO Republike Srpske pod nazivom Stop prevarama do penzije pošteno pristiglo je čak 2027 anonimnih prijava građana o sumnjivim primanjima.
Portparol fonda Tihomir Joksimović potvrdio je nezavisnim novinama da se najveći broj prijava odnosi na sumnje u ostvarivanje prava na invalidsku penziju, a veliki je i broj prijava gdje se sumnja da je neko ostvario pravo po osnovu učešća u vojsci Republike Srpske u smislu da se osporava samo učešće ili kategorizacija nekog korisnika.
Dosadašnja istraga ubistva pet Makedonaca kod Vještačkog jezera blizu Skoplja sugeriše da je bilo više od jednog izvršioca i da su žrtve pucali iz neposredne blizine iz tri tipa oružja. Ovo je na današnjoj konferenciji za novinare u Skoplju saopštila makedonska ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jonukovska. Iz Skoplja novinar Radio Makedonije Dušan Radošević.
U Skoplju je mirno posle tenzičnog petka, ali pojačano je i dalje policijsko prisustvo u celom gradu. Mobilisane su sve snage i intenzivno se traga po počiniocima brutalnog petostrukog ubistva kod jezera u blizini skopskog sela Smiljkovci. Na obdukciji tela radilo je 10 patologa, analize su predate istražnom sudiji. Dosadašnja analiza je utvrdila da je najverovatnije reč o više od jednog počinioca, jer su na terenu, kako je rekla danas ministrica unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska, pronađene čaure iz tri tipa oružja. Pucano je iz neposredne blizine. Operativni štab neprestano radi na prikupljanju relevantnih podataka koji bi ukazali na motive i eventualne počinioce ubistva. Obavljen je razgovor sa više od 50 osoba koje možda imaju kakva bilo saznanja o tome šta se desilo na Smiljkovskom jezeru ili šta je prethodilo tragičnom činu. MUP poziva sve građane da ako imaju bilo kakvu informaciju koja bi pomogla u bilo kom pravcu da se jave policiji. Ministrica poziva na razum i apeluje da svi građani budu mirni i da dozvole da nadležne službe reše ovaj težak slučaj. Ništa ne ukazuje da je u pitanju ubistvo na osnovu etničke pripadnosti.
KFOR patrolira oko baze kosovske specijalne jedinice ROSU u južnom dijelu Kosovske Mitrovice poslije najava da će ova jedinica krenuti u uspostavljanje reda preko Ibra, javlja RTS.
Tenzije između KFOR-a i vlasti u Prištini počele su da rastu u noći između četvrtka i petka, za kada je bila najavljena akcija specijalne jedinice ROSU u sjevernom srpskom dijelu Kosovske Mitrovice. Prištinski listovi pišu da je KFOR dobio uputstva od NATO-a da iskoristi sva sredstva kako na sjeveru Kosova ne bi došlo do nemira, a kosovske institucije poruku mirovnih snaga da neće dozvoliti da se ponovi mart 2004. godine.
Na adrese nekih izbjeglih Srba koji ne žive u kućama koje su im obnovljene u Hrvatskoj počele su da stižu najave tužbi, a od njih se traži da vrate novac uložen u obnovu njihovih domova.
Zbog toga je protestovala koalicija udruženja izbjeglica, dok je Srpski demokratski forum podnio ustavnu žalbu na zakon koji to omogućava, javlja RTS. Prema podacima UNHCR-a, Hrvatska je obnovila više od 48.000 srpskih kuća, a gotovo dvije decenije poslije rata polovina tih kuća je i dalje prazna. Ustavnu žalbu na zakon o posebnoj državnoj skrbi, koji praktično omogućava posljednje tužbe, podnio je Srpski demokratski forum, a podršku im je obećao i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
Sirijske snage granatirali su dva dijela grada Homsa tokom noći i jutra, što su prvi takvi napadi od prekida vatre prije dva dana, potvrdili su stanovnici grada i sirijski aktivisti za ljudska prava.
Sirijska organizacija za ljudska prava sa sjedištem u Velikoj Britaniji saopštila je da je u Homsu noćas i jutros ranjeno nekoliko ljudi. Članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija trebalo bi danas da glasaju o rezoluciji kojom se dozvoljava slanje posmatrača u Siriju.
Na jugu Jemena u granatiranju grada Loder ubijeno je 37 osoba, od kojih 12 djece. Od ponedjeljka, kada je počela ofanziva protiv pripadnika Al-Kaide, poginulo su 222 lica, saopštili su danas jemenski zvaničnici.
U gradu Loder danas je mirno, pošto su se borci Al-Kaide povukli na pozicije koje su zauzeli prije početka ofanzive, ali u gradu i dalje dejstvuju njihovi snajperisti. Sukobi su počeli u ponedjeljak kada su ekstremisti pokušali da zauzmu ovaj strateški grad. Vladini izvori navode da je od tada ubijeno više od 180 pripadnika ove terorističke grupe.
Slušate dnevnike Radija Republike Srpske. Generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Dragan Davidović prihvatio je ostavku urednika filmskog i dokumentarnog programa Zorana Dotlića, koju je, kako je naveo, podnio iz moralnih razloga s obzirom na novonastalu situaciju povodom emitovanja filma Pucanj u srce.
U saopštenju za javnost generalnog direktora Radio Televizije Republike Srpske Dragana Davidovića, ova medijska kuća, uz još jedno izvinjenje borcima i porodicama poginulih koje je povrijedilo emitovanje američkog filma Pucanj u srce, istovremeno odbacuje sve političke insinuacije i korištenje boračkih interesa po potrebi i u svrhu ostvarenja političkih ciljeva nekih političkih stranaka. U saopštenju se navodi da Radio Televizija Republike Srpske očekuje od svih političkih struktura da stradanje srpskog naroda ne koriste za ostvarenje svojih političkih interesa i početak kampanje za lokalne izbore.
Sezona grijanja u Banja Luci zvanično će biti završena sutra, ali će, ukoliko i poslije temperatura bude ispod 12 stepeni Celzijusovih, isporuka toplotne energije biti nastavljena najkasnije do 1. maja, saopšteno iz preduzeća Toplana. U saopštenju se dodaje da je primljeno oko 1100 prigovora ili 4-5% na kvalitet grijanja, od kojih se polovina odnosi na probleme sa neispravnim kućnim instalacijama.
Najviše primjedbi na slabiji kvalitet grijanja ove godine bio je od građana iz naselja Sime Matavulja i Starčevica, koja se toplotnom energijom napajaju sa dotrajalog magistralnog vrelovoda Vrbas. Istoplane navode da će u svim stanovima u kojima je izmjerena niža temperatura od dozvoljene odobriti bonifikaciju. Uprava preduzeća razmotrit će i prijedlog da u ulicama iz kojih je došlo najviše prigovora u toku sezone bude odobrena bonifikacija za sve stanare, bez obzira da li su tehničke ekipe toplane uspjele izmjeriti temperaturu ili ne.
U rubrici iz sporta u prvom planu aktualnosti iz fudbala o najinteresantnijim dešavanjima informisat će nas Aleksandra Perić, koja je s nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan, tako je, govorimo uglavnom o fudbalu. U toku su utakmice 19. kola fudbalskog šampionata Republike Srpske. Nakon prvih 45 minuta u derbi susretu u Bijeljini Radnik vodi protiv Dobojske Sloge rezultatom 2-0. Ekipa Rudara u Ugljeviku povela je protiv Sutjeske sa 1-0, a Proleter iz Teslića ima 1-0 prednosti u Gacku nad ekipom Mladosti. 0-0 je na ostalim susretima, a parovi su Crvena zemlja, Drina hidroelektrane, Laktaši, Sloboda Mrkonjić Grad, Sloboda Novi Grad, Modrića Maksima i Drina Zvornik Podrinje. Što se tiče Premijer lige Bosne i Hercegovine, do sada završen jedan susret. Ekipa Goška je u Gabeli savladala Travnik rezultatom 3-1. Od 16:30 počinje šest utakmica. Parovi su u istočnom Sarajevu Slavija Široki Brijeg, u Mostaru Veleža Rudar Prijedor, u Sarajevu Sarajevo Leotar, u Zenici Čeli Kozara. Ekipa Zvijezde bit će domaćin Sarajevskom željezničaru, a Sloboda će ugostiti Zrinski. Od 19:30 Bodac će biti domaćin Olimpiku. Željezničar vodi na tabeli, ima 49 bodova, drugi je Široki sa 45 bodova. Što se tiče fudbalskog šampionata Srbije, u 16:00 počela je jedna od najinteresantnijih utakmica ovog kola. U Novom Pazaru igraju Crvena Zvezda i ekipa Novog Pazara koja je domaćin. Nema golova, u toku je 30. minut, dakle 0-0. Partizan od 18:00 dočekuje ekipu Javora. Na kraju sportske rubrike jedna tužna vijest. Poznati fudbalski stručnjak Ilija Miljuš preminuo je sinoć u Banja Luci nakon teške bolesti u 74. godini. Miljuš je bio nekadašnji trener banjalučkog Borca i Kozare iz Gradiške. S ekipom Borca je 1971. godine izborio opstanak u prvoj ligi bivše Jugoslavije, a ekipu Kozare iz Gradiške je 1973. godine doveo do trećeg mjesta u drugoj jugoslovenskoj ligi. I Borac i Kozara izabrali su ga za najuspješnijeg trenera u istoriji ovih klubova. Komemoracija povodom smrti Ilije Miljuša bit će održana u utorak u 11:00 u trofejnoj sali fudbalskog kluba Borac, a sahrana također u utorak u 13:00 na Novom groblju u Banja Luci.
Prognoza vremena Draško Rudan.
Prema podacima od 14:00 pretežno do potpuno oblačno sa kišom, mjestimično duva slab i promjenjiv vjetar, a u Hercegovini slab do umjeren jugoistočni. Temperatura vazduha iznosila Čemerno 6, Mrakovica 7, Gacko, Drinić, Han Pjesak i Šipov 8, Mrkonjić Grad i Sokolac 9, Ribnik 10, Banja Luka, Bileća i Srebrenica 11, Derventa, Novi Grad i Trebinje 12, Doboj i Prijedor 13, također Foča 13, Bijeljina, Zvornik i Rudo 14, Srbac 15 i Višegrad 17 stepeni, ujedno je najtopliji grad u Srpskoj. Do kraja dana zadrže se oblačno vrijeme sa kišom povremeno, a temperatura vazduha iznosi od 7 do 15, mjestimično u Podrinju i Semberiji od 16 do 19 stepeni. U Banja Luci do kraja dana pretežno oblačno, sa kišom povremeno, duvaće slab i promjenjiv vjetar, najviša dnevna temperatura vazduha do 14 stepeni. Što se tiče vremena sutra, pretežno i potpuno oblačno sa kišom u većini predjela, a ujutru i prije podne u Hercegovini pljuskovima sa grmljavinom. Od sredine dana na jugu i jugoistoku doći je do prestanka padavina i prolazno kidanje oblačnosti, pa se očekuju i kraći sunčani intervali, a prema večeri i tokom noći prestana padavina u svim krajima i djelimično razvjedravanje. Duvaće slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha imaće vrijednosti od 9 do 14, u višim predjelima od oko 7, a maksimalna dnevna od 12 do 19, u višim predjelima oko 10 stepeni. Što se tiče Banja Luke, oblačno sa uglavnom slabom kišom, a prema večeri tokom noći očekuje se prestanak padavina i smanjenje oblačnosti na umjerenu. Duvaće slab pretežno zapadni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha oko 10, maksimalna dnevna do 18 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije počećemo na najvažnije vijesti.
Pozitivan značaj Srpske pravoslavne crkve je u tome što se isključivo bavi stvarima koje su misija Svete crkve, ocijenio predsjednik Dodik nakon današnje posjete episkopu Banjalučkom Jefremu u sjedištu Banjalučke eparhije.
Povodom vaskršnjih praznika 230 korisnika Narodne kuhinje u Bijeljini dobilo vaskršnje pakete.
Nakon ubistva 5 lica makedonske nacionalnosti i stanje u bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji i dalje u znaku mogućih međunacionalnih sukoba.
Radnik i Sloga igraju derbi utakmicu prvog kola fudbalske lige Republike Srpske.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednik emisije Željko Mandić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.